الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم ووجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل. حضرتنا یہ گل بھی آخدے، ایک عجب انہوں نے دعویٰ ایجاد کیتا، وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. یہ آدھین جی، جنت صرف یا یہودی جانگے یا نصارہ جانگے، اور کسے نو جنت داخلہ ملے گا ہی نہیں. ساڈے کول اللہ دی کتاب ہے، رسی اللہ دے بڑے عزیز اور بڑی پیاری مخلوق ہاں، نخن ابنا اللہ سی تے اللہ دے بیٹیاں دی ماننے دا اللہ ساڑے تے بڑی مہربانی کرے گا. فرمایا تلکا امانیہم، اے محض انہاں دیاں خوش فہمیاں. اللہ جل شانہ جس تے رحم فرمائیں دا، جس تے راضی ہوں دا، اسنو اپنی اطاعت دی توفیق ارضا کر دیں دا، نہ کہ وہ اللہ دے رسول دی مخالفت کرے اور اللہ دے دین برحق دی مخالفت کرے تے پھر اللہ دا پیارا ہونے دا دعویٰ بھی رکھے. یہ محض انہاں دی اپنی خوش فہمی اور انہاں دے باطل خیالات، انہاں دی باطل سوچ دا نتیجہ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، انہاں نو فرما دیو کہ کوئی دلیل لے کے آؤ تسیں، کوئی نقلی، کوئی عقلی، کوئی دلیل تہاڈی کسی کتاب وچ موجود ہے تو وہ پیش کرو، تہاڈی کوئی عقلی دلیل تہاڈے کول ہے تو پیش کرو. اگر تسیں سچے ہو تو کوئی دلیل لیا کہو، چونکہ بلا ہاں جنت ضرور جائے گا، اللہ دی رحمت ضرور پائے گا او بندہ، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اللہ کریم دی گل من لی. من اسلم وجہہ للہ، جس نے نہ صرف گل تسلیم کر لی بلکہ اس نے اپنی سمت، اپنا رخ اللہ دی اطاعت دی طرف درست کر لیا. یعنی دو گلاں ہو گئیاں، ایک تے ایمان لے آوے مننے گل نوں، من اسلم جس نے تسلیم کر لی، اور ایسی تسلیم کیتی جس نے اس دا رخ موڑ کے اللہ دی اطاعت دی طرف کر دیتا. وجہہ للہ، یہ دو کام ہو گئے کہ اس اللہ تے ایمان بھی لے آندا اور اپنی عملی زندگی نوں اللہ دی اطاعت دے مطابق ڈھال لیا. وہو محسن، اور پھر او خلوص دل نال بھی یہ کردہ ہو گئے. یہ نہیں کہ زبانی کہہ دیتا جی میں ایمان لے آیا، اور بظاہر لوکاں نے نہ رل کے نماز بھی پڑھ لی یا بظاہر کو نیک عمل بھی کر لیا، اور دل نال نہیں، خلوص اس وچ نہیں، دل دی گہرائی تو اسا نہیں منیا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. محض اگر زبانی کہہ بھی دیتا، عقل نے مجبور ہو کے اس نو کوئی ایک ہستی مننی پاؤندی جڑی سب تو آخر سب تو بڑی ہوئے اور جس تو اگے کچھ نہ ہوئے، وہ اگر کہہ بھی دیتا تو وہ نہیں. غرض یہ ہے کہ مننے، تسلیم دا اعلان کرے، پھر اس تے عمل بھی کرے، اس دا رخ، اس دی سمت، اس دا قبلہ درست ہو جائے، اور اس سارے دے نال خلوص بھی ہوئے. خلوص جڑا ہے یہ دل دا عمل ہے، یہ خشوع و خضوع جڑا ہے کیفیت ہے جڑی دل وچ پیدا ہوندی اور عمل نو خالص رضا باری واسطے کر دیندی ہے، اور یہ پیدا ہوندی برکات نبوت دے نال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جس طرح سارا علم پھیلیا دین دا، اور اللہ دی ذات اور اللہ دی صفات دی معرفت اور سب کچھ نصیب ہویا، اسی طرح حضور دی صحبت عالی دے نال آپ دے قلب اثر چو ان 81 طور تے کیفیات بھی منعقد ہوئیاں جنہاں نے آن والے نو صحابی بنا دیتا. صحابی دا مطلب محض صحبت یافت نہیں، بلکہ اصطلاح شریعت صحابی دا مطلب اے کہ حضور دی صحبت پا کے انسانی کمالات وچ اس درجے کمال تے او پہنچ گیا، خلوص وچ بھی، خشوع و خضوع وچ بھی، امانت وچ بھی، اور جرأت و استقامت وچ بھی، حق تے رہنے وچ بھی، کہ او اس درجے تے پہنچ گیا جس تے کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا. یعنی کمالات انسانی جڑے خلوص اور خشوع و خضوع، دیانت و امانت، صداقت، یہ جتنی خوبیاں انسان چ ہو سکتی ہیں اللہ دے قریب جان والی، ان صحابی اس بلند مقام تے پہنچ گیا جس دی گرد نو بھی غیر صحابی نہیں پا سکتا. امت مرحومہ چ اولیاء اللہ دا ایک خاص مقام ہے، اور اسے اولیاء اللہ دا بڑا احترام کرنے ہیں، بڑی عزت کرنے ہیں، اور کرنی چاہیے ہے کہ اللہ دے مقرب بندے اور انہاں دی محبت اور انہاں دا احترام بندے دے دل وچ اللہ دی محبت پیدا کردا، عظمت الہی پیدا کردا، دل نوں نرم کردا، او کرنی چاہیے. لیکن دنیا دے سارے ولی بھی جمع کر لے جان، انہاں دی ولایت دا ایک مینار بنایا جائے، تے صحابی ہک صحابی دے گردے پار نوں نہیں پہنچدی، صحابی دی عظمت اتنی بلند ہوندی. جڑی ہے شرف صحابیت، یہ کیا انہوں نے وظیفے پڑھ کے حاصل کیتا، یا چلہ کشی نال حاصل کیتا، یا کوئی زائد عبادتاں کر کے حاصل کیتا؟ نہیں، یہ شرف صحابیت شرف صحبت دے نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ وچ آ گیا ایمان لیا کے، یا ایمان دے نال حضور دی نگاہ اس تے پہ گئی، یا اس نے حضور نو ویکھ لیا، زیارت کر لی. تے ایک انعکاسی عمل ہے جڑا قلب اطہر تو قلب مومن وچ منعکس ہو کے اس نو شرف صحابیت تے سرفراز کر دینا. اسی طرح یہ عمل احسان جڑا، اے پھر برکات نبوت، جس طرح تعلیمات نبوت جاری نو، اسی طرح برکات نبوت جاری نا. اور اولیاء اللہ جنہاں دا اسیں احترام کرنے، وہ لوگ ہیں جڑے برکات نبوت دے امین ہونے نا، اگو لوکاں نو جڑے انہاں نو ملدے نا، انہاں نو وہ برکات تقسیم کردے نا. اس دی وجہ تو انہاں دی اصلاح ہوندی ہے، عقائد دی بھی، اعمال دی بھی، اور وہ لوگ اللہ دی رحمت نو پا لینے نا، اللہ دی رحمت دے مستحق ہونے. وہ عقائدہ اتھے فرمایا، ہاں جنت ضرور جائے گا، لیکن اس واسطے نہیں کہ یہودی ہے یا نصارہ تے جنت چلا جائے گا، اس واسطے بھی نہیں کہ مسلمان کہلوانا تے چلا جائے گا، بلکہ جنت جانے دا صاف اور سدھا جا اصول یہ ہے کہ بلا من اسلم، جڑا اللہ دی گل جس نے مان لی، وجہ للہ، پھر اس نے اپنی سمت درست کر لی اللہ دی طرف، وہو محسن، اور وہ خلوص دل نہ بھی کرے، فلہو اجرہو عند رب، اس دے واسطے اس دے پروردگار دے نزدیک بہت بڑے انعامات ہیں، اس دے واسطے اللہ دی رحمت ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس بندے نو اے نعمت نصیب ہو گئی کہ اس نو خلوص بھی نصیب ہو گیا، ایمان بھی صحیح نصیب ہو گیا، توفیق عمل بھی ارزاں ہو گئی، اس نو پھر کسے ڈر دی یا کسے افسوس دی کوئی وجہ نہیں کہ اس نو کوئی ڈر نہ ہو سی نہ اس نو کوئی افسوس ہو سی. وقالت الیہود لیست النصارى علی شئیم، وقالت النصارى لیست الیہود علی شئیم وہم یتلون الکتاب. فرمائی جڑے لوگ نصارا اور یہودی ہکلے ہکلے جنت دے دعوے دار بنے بیٹھے، نرا دن اساں تے خامخا جنت ہی جانا، تے اسی اس وجہ تو جنت جائیں گے کہ اسی اہل کتاب ہاں، انہاں دا حال یہ ہے کہ کتاب تے تورات بھی اللہ دی نازل کردا، انجیل بھی اللہ دی نازل کردا، اور اللہ دیا ساریاں کتاباں ایک دوجے دی تصدیق کر دیاں، تائید کر دیاں، بلکہ ادھا دین جڑا خبر دینا متعلق کہ اللہ دی ذات، اس دی صفات، آخرت، فرشتے، اسے تے ساریاں ہی کتاباں ساریاں ایک دوسرے دی تصدیق کر دیاں، نبی بھی سارے انبیاء دی ایک دوسرے دی تصدیق کر دیں، اگر کوئی فرق ہے بعض امتائیں تے احکام اچ ہے، اور وہ وقت دی مناسبت دے نال اللہ نے جس طرح دیتا اسے طرح برحق ہے. لیکن انہاں دا حال یہ ہے کہ یہودی آ دے نصارا دے پلے تے ککھ بھی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں، نہ انہاں دی کتاب سچی، نہ انہاں دا نبی سچا، انہاں نے سارے ہی جھوٹ دا پلندا جوڑے آ، صرف اسی حق تے ہاں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارا کو پوچھو دعا دے نے یہودی بڑے جھوٹے ہیں، اور انہاں دا نبی بھی کوئی نہیں سچا، انہاں دی کتاب بھی کوئی نہیں سچی، اور یہ سارے ہی انہاں نے جھوٹ اور پکھنڈ جوڑیا. یعنی باوجود اس دے وہم یتلون الکتاب، باوجود اس دے کہ دوئے آلے کتاب ہیں اور دوہاں دے کول اللہ دیا کتاباں موجود ہیں، تے کم از کم جس گل دی وہ تصدیق کر دیاں ذات باری صفات باری یا آخرت یا جڑے علوم جڑے خبر نہ تعلق رکھ دیں جس دیا دوئے کتاباں، اس تے تو کم از کم انہوں نے اتفاق کرنا چاہی دے، لیکن اپنے ذاتی مفاد چاہ کے اور اپنے ذاتی انا بچ آ کے اور اپنی بڑائی واسطے اپنے آپ نو بھلا ثابت کرنے واسطے وہ یہودیاں نے نصرانیہ دا انکار کر دیتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نو صلیب تک لے جانے دا سبب یہودی علماء بنے، بادشاہ وقت نے تو چھوڑ دیتا عیسیٰ علیہ السلام، پھر یہودیاں نے سازش کر کے تے انہاں دے قتل دی سازش کیتی اور بادشاہ نے حکم دیتا انہاں نوں صلیب تے لٹکان دا، جس دے بارے قرآن کریم نے فرما دیتا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ مسلوب کر سکے، لیکن عیسائیوں نے اتو ایک نواں عقیدہ گھڑ لیا، کمال ہے عجیب عقیدہ کہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ دے بیٹے اور اللہ نے اے کیتا کہ جتنے عیسائی دنیا تے گناہ کر سن انہاں دی سزا اپنے بیٹے نو صلیب تے لٹکا کے دے دیتی، لہذا عیسائی ہونا نجات واسطے کافی ہے، سزا عیسیٰ علیہ السلام پا کے، کمال ہے بھائی، بڑا عجیب انصاف تسیں اللہ دا تلاش کیتا کہ گناہ کوئی کرے گا سزا کسی اور نو دے دیتی، اور اجے گناہ کرنے والے پیچھے آنا پیدا ہونا، اج دے عیسائی دا بھی یہ عقیدہ کہ وہ میرے گناہ دی سزا عیسیٰ علیہ السلام بھگت گئے، میں نو کچھ نہیں ہونا، میں جا کے گرجے اپنے گناہ دا اقرار کر رہا ہوں، پادری میں معاف کر دے گا، بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کیسا انصاف ہے کہ جنہیں گناہ کرنے نو اجے دنیا تے آئے ہی نہیں تو سزا پہلے ہو گئی، یعنی اس قسم دیا بودیاں گلاں انہوں نے اللہ کریم نہ منسوب کیتیاں کہ جڑیاں کسے شریف بندے دے منہ زیب بھی نہیں دیندیاں، اور پھر دوئے کتاب پڑھ دیں تے دوسرے دوئے جڑے نے ایک دوسرے دی کرن لگ پے تنقید اور تنقید اور انکار کرن لگ پے، جس تو جڑے مشرکین اور کفار ہے جڑے دوہاں کتابوں نے مل دے انہاں نو موقع مل گیا، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، جڑے جنہاں دے کول کوئی علم نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے جڑے مشرک و کافر ہے وہ انہاں نو شے مل گئی، اور جس طرح انہاں کہ انہاں کے دوئے جھوٹے، یہودیاں کیا وے نصارہ دی کتاب غلط ہے انہاں دا دین غلط ہے جھوٹے، نصرانیاں نے آخیا یہودیاں دے کول کوئی کتاب نہیں انہاں دا نبی جڑا وہ سچا نہیں یہ جھوٹے، جڑے مشرکین اور جہالا ہے انہاں آخیا دوئے جھوٹے، یہ انہوں جھوٹا دا وہ اس نے جھوٹا دا، لہذا دوئے جھوٹے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ کریم انہاں نے جڑا یہ سارا جھنجٹ کھڑا کیتا اور انہاں دے اس اختلاف دی وجہ تو جڑے لوگ اگو گمراہ ہوئے، کیونکہ گمراہی دا بہت بڑا مصیبت یہ ہوندی ہے کہ کوئی بندہ بھی ایک غلط گل ایجاد کردا خود تو گمراہ ہویا، اس دی او گل جتنے زمانے جتوں تک چلدی رہندی ہے لوگ گمراہ ہوندے رہندے، نو سارے دا ذمہ دار بھی وہ ہوندا، اس سارے دا جرم بھی اس تے پردہ لگا پیندا، سو فرمایا قیامت نو اللہ کریم انہاں دے انہاں اختلافات دا اور انہاں دے جھگڑیاں دا فیصلہ فرما دے گا، اور انہوں نے جھگڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے تے الزام لا لا کے جڑے کوئی لوگ اللہ دی عبادت کرتے معبد جاندے انہوں نے بھی انہوں نے گمراہ کر دیتا، اللہ دی عبادت چھڑوا ہی دیتی اور انہوں نے مختلف نظریات بنا دیتے، اور یہ بہت بڑا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ وسعى فی خرابہا، اس تو بڑا ہور ظلم کیڑا ہو سی کوئی اللہ دی عبادت گاہ نو اللہ دی عبادت تو خالی کرا دے اور اس دی بربادی دا اور اس دی ویرانی دا سبب بنے، اس تو بڑی خراب اس دی خرابی دا سبب بنے، مساجد دی خرابی دے سبب وچ علماء حق نے بہت مختلف گلاں لکھیاں اور بے شمار پہلو لکھے، ایک تو ہے کہ مسجد تو نماز پڑھنے تو روک دیتا جائے، یا مساجد جڑا اج کل دھماکے کر رہے ہیں گولی چلا رہے ہیں کتنا بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ اتنا نازک معاملہ کہ مسجد جڑا داخل ہوئے ما کان لہم من یدخلوہا الا خائفین، اس نو چاہیدا کہ عظمت الہی نو سامنے رکھ کے لرزاں ترساں داخل ہوئے کہ میں اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو رہا ہوں، نہ کہ نمازیاں تے گولی چلا دے یا پھر اعتراضات کر کے نویاں بدتاں گھڑ کے ذکر الہی نو مجروح کرے. بلکہ علماء حق نے اس حد تک لکھا کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرا کوئی بہ کے تلاوت پہ کردہ نماز تو فارغ ہو چکا تو لوگ نمازاں پڑھتے پہ تو اتنی آواز نہ تلاوت نہ کرے کہ انہوں نے نماز مخل ہو گئے. یا کوئی بہ کے کلمہ شریف درود شریف پڑھن لگ پیا تو اتنی بلند آواز نہ پڑے کہ نمازیاں دی نماز چو خلل آوے. اے بھی مسجد دی خرابی شمار رہے گا. اس حد تک نازک اور حساس معاملہ. یا مسجد نمازی نماز پڑھ رہے ہیں نال دی گلی چ کسی نے بہت اچھا ریڈیو لا دیتا یا لاؤڈ سپیکر تے اور کوئی تقریر کرنا شروع کر دیتی, یا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں او نال گلی چ ڈھول شادیاں نے بجانا جا رہا. یہ ساری چیزاں جڑیاں جڑیاں بھی عبادت تے خلل انداز ہوندیاں او مسجد دی خرابی شمار ہون گی. اسی طرح اگر کوئی مسجد دے داخلے تو ہی روک دینا یا مسجد نو معاذ اللہ گرا دینا یا لوکاں دے واسطے مسجد دے روکنے دا سبب, تو بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر جڑے مساجد جا کے بم مار دین دین گولی چلا دین دین, اللہ کریم معاف فرمائے, اس تے اتنا بڑا ظلم ہے اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس دا کوئی حساب ہی نہیں. سو فرمایا انہاں دا جڑا یہ جھگڑا ہے کہ ایک دوجے تے نہ کفر دے تانے دیتے, جڑی مصیبت آج ساڈے گل بھی پی گئی ہے کہ معمولی فروغی اختلافات تو مسلمان جڑے نو ایک دوجے نو کافر آ کے تے جھگڑا کھڑا کر دینے نا, اور عبادات اچ خرابی دا اور مسجد دی غیر آبادی دا سبب بن رہے. اور کتنی عجیب گل ہے. یعنی سانو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جڑی مصیبت یہود و نصارہ دے گاٹے پہ اسی اپنے گاٹے کیوں پا لے. آج دے زمانہ ایسا آ گیا کہ اس مسجد والے اس مسجد والے تے فتوا لائی بیٹھے, اس مسجد والے دوسری والے تے فتوا لائی بیٹھے. اور کتنی عجیب حالت ہے کہ جڑے مسجد چاہتے انہوں تے فتوے لگ رہے ہیں, جی یہ کافر ہے, جی یہ وہابی ہے, جی یہ فلانا, جی یہ فلانا, لیکن جڑے مسجد آؤدے ہی نہیں انہوں کی فکر کسی نے بھی نہیں. اور جڑے نماز نہیں پڑھتے, نماز نہ پڑھنا, مسجد نہ جانا بھی مسجد دی بربادی اور خرابی دا ایک سبب ہے. ہوں جڑے نماز نہیں پڑھتے کسی نو آکھو بھی دعا دا جی اسا ویکھے نمازی بھی, او بھائی نمازی اچھا بندہ نہ ہو سی, وہ غلطیاں کرتا ہو سی, لیکن کم از کم بے نماز نالو اس کام وچ تے بہتر ہے کہ نماز تا ادا کر. ہر شے دا ایک اپنا مقام ہے. وہ اللہ دے اگے سجدہ رکھے, پتا کہڑا سجدہ قبول ہو جائے اور اس دی سارے عمل دی اللہ پاک اصلاح کر دے, اس نو توفیق دے دے کہ وہ باقی اعمال وچ بھی اس دی اصلاح ہو جائے. کم از کم اللہ دی بارگاہ چ حاضر تو ہوندا نا, اس دا مذاق تے نہیں اڑانا چاہیے. بلکہ دعا کرو کہ اللہ ہر نمازی دی اصلاح بھی کر دے, اس نو خلوص قلب بھی عطا کر دے, اس دے اعمال نو قبول بھی کرے. لیکن کم از کم نماز واسطے حاضر تو مسجد ہوئے, مسجد دی آبادی دا سبب تو بنے, پھر مسجد شور و غل نہ کرے, باہر دے شور و غل تو مساجد نو بچائے, اور مسجد دے احترام نو اتھے کسے دی ایذا دا سبب نہ بنے, لوکاں دیاں جتیاں چوری نہ کرے, لوکاں تے گولی نہ چلائے, بندیاں نو مسجد دے ظلمن قتل نہ. کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے کہ یہود و نصارہ نے بھی ایک دوسرے تے زبانی بہتان تے لائے, جھگڑے لائے, جڑا مسجد دی خرابی اور مساجد اور معابد دی ویرانی دا سبب بنیا. تو اللہ کریم نے اتنا عتاب نازل فرمایا تے جڑے لوگ مساجد بم مار دیندے تے گولیاں چلا دیندے, او اللہ نو کہ اللہ کریم دے سامنے قیامت نو کہ جواب دین گے. انہاں نو کم از کم اپنے بارے بھی یہ سوچنا چاہیے. اور مساجد دی تے حالت ہونی چاہیے اولائک ما کان لہم من یدخلوها الا خائفین, کہ انہاں نو لرزاں ترساں مسجد تے داخل ہون تے عظمت الہی انہاں دے چہرے تے یا ہووے, انہاں دے بدن تو ظاہر ہووے, انہاں دا سر جھکا کے تے اپنا آہستہ روی نال داخل ہونا, یہ گل دسے کہ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونے واسطے جا رہے ہیں. اور انہاں نے دلاں چ بھی خشیت الہی ہووے کہ میں بہت بڑی بارگاہ جا رہا ہوں, میرے کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. اور اگر کوئی اس تو باز نہیں آؤں گا, مساجد دی ویرانی ایسی حرکتاں کردا جڑیاں مساجد دی ویرانی دا سبب بننیاں, لہم فی الدنیا خزی, ایسے لوکاں واسطے دنیا وچ رسوائی ہے, ایسے لوگ دنیا وچ ہمیشہ ذلیل رہن گے, رسوا رہن گے, یہ عذاب الہی ہے. یعنی اگر اللہ دے عبادت خانے اور مساجد دی آبادی دا سبب, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے تمام معابد ہر طرح دی عبادت گاہ دی حفاظت دا حکم دیتا، خواہ اسے بت پرستی ہو رہی لیکن بنامہ تو عبادت واسطے نہ تو عبادت دا نا، خواہ بت کا دا لیکن انہاں دا تو معبد ہے بت پرستاں دا، آتش پرستاں دا تو معبد ہے خواہ آگ دی پوجا کر دے، اسی طرح یہود و نصارہ دے اگر گرجے یا عبادت گاہیں بنی ہوئیاں تے انہاں دیاں تے عبادت گاہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذاہب باطلا اور اہل کتاب دے معبد جڑے انہاں دی بھی حفاظت دا حکم دتا، چاہے جائے کہ مذہب حقا اور اسلام دیا مساجد میں ویران کیتا جائے، اور جڑے لوگ اس ویرانی دا سبب بنتے اللہ کریم فرمایا لہم فی دنیا خزیون، او دنیا تے ہمیشہ ذلیل رہندے ہمیشہ رسوا رہندے، دنیا تے انہاں نوں سکون نصیب نہیں ہوندا، عزت نصیب نہیں ہوندی، احترام نصیب نہیں ہوندا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت جو نہ واسطے بہت بڑا عذاب ہے، بہت دردناک عذاب ہے، اور اس کیفیت نوں سمجھنے واسطے انسان دے دل جتنے تک خلوص نہ آوے، اس دے قلب وچ ایک عظمت الہی پیدا نہ ہوئے، میں کہ رسمی اسلام اس دے کول ہوئے وہ گل دی سمجھ نہیں آتی، برکات نبوت جو اس نو حصہ نصیب ہوئے، اس دا دل روشن ہوئے، اس دا دل ذاکر ہوئے، اس دے دل وچ خشوع و خضوع ایک تعلق رب کریم نال اس دے قلب وچ بن جائے، اللہ کریم دے نال اس دی ایک رشتہ محبت دا استوار ہو جائے، اس نو اللہ دے احسانات دا احساس ہو جائے کہ اللہ نے مینوں وجود دے کے کتنا احسان فرمایا، اگر اس نے وجود دینا سی مینوں کسے دھات دا وجود دے دینا، درخت دا وجود دے دینا، پرندے دا، حیوان دا وجود دینا، قادر ہے اس نے مینوں انسان دتا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر انساناں وچ بھی کتنے گمراہ جڑے جانوراں نال بھی بدتر ہو گئے، پھر مینوں اس نے نور ایمان عطا کیتا، مسلمان بنایا، اپنا مقرب بنایا، اپنی رحمت دا مستحق بنایا، دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ کیتا، جڑی ذات تمام جہانا واسطے اللہ دی رحمت ہے، تو پھر اس بندے مومن دے وچ تے درد دل پیدا ہونا چاہیدا کہ او اس رحمت نو جڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نو نصیب ہوندی ہے، اس رحمت نو دوسرے تائیں پہنچاونے دا اور دوسرے نو اس دے نال لذت آشنا کرنے دا سبب بنے، نہ اے کہ دوسرے دی ایجاد سبب بن جائے، نہ اے کہ اللہ دی مساجد دی ویرانی دا سبب بن جائے، بلکہ وہ تو لوکاں نو بت کدیاں چو اور شراب خانے چو اور عیاشی چو کڈ کے تے مساجد دی آبادی چ لے آوے، اور لوکاں نو اللہ دے عذاب چو کڈ کے اللہ دی رحمت دے سائے چ لے آنا لے آوے، اور یہ کمال سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا کہ انہوں نے صرف دنیا فتح نہیں کیتی، دنیا دے قلوب فتح کیتے ہیں، اور لوکاں نو اسلام دی لذت نال آشنا کیتا، اللہ کریم دی آشنائی نال آشنا کیتا، آخرت نال آشنا کیتا، درد دل تقسیم کیتا، خلوص تقسیم فرمایا اور خشوع و خضوع تقسیم فرمایا، اور ایک جہان جڑا انہوں نے دل روشن اور آباد کر دیتے، اور قیامت تک اے برکات جتوں تک تقسیم ہونیا چلی جان گیا انہوں نے حصہ اسے ہی برقرار رہے گا، بلکہ صحابہ دی یہ بڑی عجیب کرامت ہے، کس خلوص نال دنیا تے نکلن، اج بھی تسی دنیا دا نقشہ سامنے رکھ کے روح زمین تے اسلامی ریاستاں نو تسی تکو نہ جتھے جتھے مسلماناں دی حکومت ہے، اے او علاقے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح فرمایا، جتھے انہاں دے قدم پہنچے اتھے اجے بھی اسلام موجود، انشاءاللہ قیامت تک مٹے گا نہیں، یعنی انہاں دے خلوص دا اے ثمر ہے کہ جس زمین تے انہاں نے اللہ اکبر اور یا الصلاۃ یا الفلاح کیا، اتو قیامت تک اللہ اکبر دیا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول دیا سدائیں بلند ہوں، پھر او خطے واپس کفر دے تسلط وچ نہیں گئے، اس طرح اس گل تو پتا لگتا کہ دامان رحمت مصطفی نا جڑا وابستہ ہوئے او اللہ دی یاد تو بندیاں دور نہ کرے، اللہ دے معبد ویران کرنے دے سبب نہ بنے، بلکہ اللہ دے معبد دی آبادی دا اور لوکاں دے دلاں وچ اللہ دی محبت تقسیم کرنے دا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔